Velkommen til Polipod fra Politeknisk Forening. Politeknisk Forening et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling, som ble etablert i 1852.
Velkommen til podcastserien Drivstoff for en grønnere verden. Mitt navn Peder Amnadim. Jeg styremedlem i Politeknisk Forenings fagnettverk for samferdsel og jobber til daglig som prosjektleder for kjøretøyteknologi og miljø i Ruter. I 2022 stod transportsektoren for 33% av klimagassutslippene i Norge og 23% av utslippene globalt. For å kunne begrense global oppvarming til 1,5 grader må vi redusere forbrenning av fossile drivstoff med 78% innen 2050 og raskt erstatte disse med energibærere basert på fornybar elektrisitet, hydrogen og biodrivstoff. Dette ifølge DNVs rapport Pathway to Net Zero Emissions fra slutten av 2023. Så hvordan ligger vi an med å ta i bruk de alternative drivstoffene som skal erstatte fossilt i fremtidens grønnere verden? I denne podcastserien skal vi gjennom samtale med eksperter og næringen sjekke status for fremtidens grønne energibærere som skal dekarbonisere transportsektoren. I dagens episode skal vi snakke om e-fuels. Så hva e-fuels? Som et ferdig produkt så jo e-fuels egentlig veldig likt som fossil diesel. Dette vil ekspertene våre snakke mer om litt senere i episoden. De vi skal snakke med i dag, det da altså Ida Larsen, som Manager Funding and Policy i Norsk e-fuel. Arvid Løken, senior bærekraftsrådgiver i Avinor. Og Anders Fagernes, bærekraftsdirektør i Norwegian. Så da vil jeg sette over til deg, Ida. Kan du si litt kort om deg selv?
Ja. Jeg heter Ida Maria Larsen, jobber i et selskap som heter Norsk e-fuel, og vi skal få i gang produksjon av e-fuels i Norge. Som bakgrunn så jeg utdannet astrofysiker og romfysiker, spesialisert meg en gang i tida på Nordlyset, og har da med meg i sekken 5 år med forskning og utvikling fra Andøya Space, før jeg flyttet til Mosjøen og begynte å jobbe med industriutvikling der. Det jobbet jeg med i 3 år, før jeg ble med da i Norsk e-fuel, hvor jeg da har ansvar for politikk og funding, og jobber mye da med rammevilkår for e-fuelproduksjon i Norge, i tillegg til karbonfangst og bruk.
Veldig bra. Da har vi altså med oss en tidligere romforsker i podcasten i dag. Arvid, kan du si litt kort om deg selv?
Ja, det kan jeg gjøre. Arvid Løken jobber i bærekraftsavdelingen i Avinor, og våre utslipp jo egentlig først og fremst brøyting av rullebaner og oppvarming av flyplassterminaler. Men vi har i lang tid også engasjert oss i å få ned utslippene fra selve luftfarten fra Avinors side. Så jeg jobber med bærekraftig flydrivstoff fra ulike kilder. Altså det e-fuels, biodrivstoff og drivstoff fra andre typer kilder.
Bra. Anders, kan du også si litt om deg selv?
Ja. Jeg heter Anders, er utdannet samfunnsøkonom og statsviter og har jobbet i Norwegian med bærekraft i 4,5 år nå. Vi har satt oss et svært ambisiøst mål om å kutte 45% av våre utslipp i 2030 sammenlignet med 2010, målt i per passasjerkilometer. Og vi har egentlig 3 spaker å dra i. Det ene hvordan vi flyr flya, hvilke fly vi flyr og hva vi putter på tanken. Og det det siste som jeg har jobbet veldig mye med og dedikert de siste årene. Drivstoff, altså.
Spennende. Da har vi et veldig interessant panel i dag, kanskje rettet mye mot luftfarten. Ida, vil du prøve å beskrive hva e-fuels?
Ja, det kan jeg prøve å gi et godt svar på. Veldig kort forklart så e-fuel et drivstoff som fremstilt ved hjelp av kraft. Det går under mange navn. Man kjenner det både som power to liquid, PTL, power to X, PTX, elektrodrivstoff. Men E-en står egentlig rett og slett bare for at det fremstilt ved hjelp av elektrisitet, og at vi bruker kraft til å lage drivstoffet. Også så vi i Norsk e-fuel, vi skal lage 2 produkter. Det ene e-kerosen, altså fossilfritt flydrivstoff. Og så det e-nafta, som et petrokjemisk produkt. Men i teorien så kan man lage omtrent et hvilket som helst drivstoff da, med det her. Egentlig så handler det bare om kjemi og hvordan du bruker teknologien og raffineringen. Og så for å lage e-fuel trenger vi tre ting. Det kraft, vann og CO2. Og vann og CO2 består jo, som man vet, av molekyler. Og vi bruker teknologi og kraft for å bryte de her molekylene fra hverandre, og så sette de sammen igjen til vi har hydrokarboner, som er det drivstoff består av. Så det er egentlig nesten litt som sånn Lego, da, hvis vi skal sammenligne det med det. Så for å oppsummere, så er e-fuel et drivstoff som er laget ved hjelp av kraft. Og ellers så er det kjemisk, mer eller mindre identisk da, til konvensjonelt drivstoff.
Ikke sant. Arvid, vil du kommentere litt? Hva tenker du på når du tenker på e-fuel?
Jeg tenker på den voldsomme omstillingen som luftfarten akkurat bare har begynt på. Vi har jo nå, Norge er jo som første land i verden, et omsetningskrav på 0,5% i luftfarten i dag. Norske myndigheter var først ute fra januar 2020, og så har svenskene og Frankrike kommet etterpå. Men det som skjer nå fra nyttår, det er at EU kommer på banen, ikke sant? Det kommer et europeisk omsetningskrav for luftfarten, startende på 2% fra nyttår. Det vil også Norge slutte seg til. Økende til 6% fem år etter, og helt til slutt da, til 70% i 2050. Men så vi skal jo fra en situasjon der det i all hovedsak er fossilt drivstoff, til en situasjon der det i all hovedsak er bærekraftig eller fornybart drivstoff. Og det er jo en utfordring allerede i dag å få tak i nok drivstoff, så produksjonen må skaleres mange ganger i Europa og internasjonalt. Vi har en innsatsfaktor som har brukt i hovedsak til nå, er jo biomasse, ikke sant? Type brukt matolje, slakteavfall, den type ting. Og så har vi noen muligheter i Norge, sidestrømmer fra skauen for eksempel, som noen prosjekter ser på. Men så er det jo en utfordring med nok tilgang på biomasse. Så det er jo det bildet e-fuels kommer inn, og også drivstoff fra andre typer kilder.
Ja, Anders, har du noe tilføye?
For vår del så er e-fuels et av de teknologier, en av de teknologirutene som har et kjempestort potensial forbi 2030. Akkurat nå så er det jo kun biodrivstoff, altså biobaserte drivstoff, og det kommer det til å være i ganske lang tid fremover. Men Arvid er jo inne på det. Når jeg tenker på e-fuel, så tenker jeg på den enorme utfordringen vi har foran oss med å skalere det. Dette er jo egentlig teknologi som ble utviklet og testet i stor skala i Sør-Afrika for flere titals år siden, og som nå skal få en ny anvendelse. Flyene våre er sertifisert for opp til 50% innblanding av det, både dette og biobaserte. Så det jeg også tenker er at dette er en kjempemulighet for ganske rask utslippsreduksjon i luftfarten med eksisterende flyvemaskiner. Og en annen kjempestor fordel med e-fuels og andre av disse fossilfrie drivstoffene er jo at vi kan gjenbruke alt vi har av infrastruktur. Det er de samme skipa, de samme bilene, de samme tankene. Og det er også en kjempestor fordel både i det økonomiske regnskapet og i karbonregnskapet.
Vi kan jo kanskje legge til at vi har jo kjent hvilke løsninger som finnes for å avkarbonisere luftfarten ganske lenge. Vi har jo hatt elektrifisert luftfart, elfly på radaren, og hydrogenfly er noe Airbus sier de vil komme med fra 2035. Og så er det jo SAF, da, bærekraftig flydrivstoff, drop-in-kvalitet, som kan brandes med dagens fossile drivstoff og brukes i dagens flåte og med dagens infrastruktur. Og så kan man jo måtte mene hva man vil og tro hva man vil på elfly og hydrogen. Norge kommer vel antagelig til å være relativt tidlig ute på de områdene, men det er liten tvil, både i Norge og internasjonalt, da, om at vi vil trenge mye flytende drivstoff av såkalt drop-in-kvalitet, altså bærekraftig flydrivstoff. Luftfarten vil trenge store volymer av dette for å nå målet, både på kort og lang sikt.
Ok, og da det, jeg på å si, når jeg hører det snakke, så hører jeg at det jo litt sånn sidestilt med biobaserte drivstoff, e-fuel. Men er det også noe utfordring det at man ikke er mulig å skalere opp produksjonen av rent biobaserte drivstoff raskt nok, eller i stort nok volym da, til å forsyne luftfart, at man trenger da også e-fuel som et tillegg til det?
Det er jo brukt matolje som er en hovedinnsatsfaktor i dag. Det er det finske oljeselskapet Neste, som er verdens største produsent av bærekraftig flydrivstoff, bruker som innsatsfaktor, pluss noe animalske fettstoffer. Så dette er jo en liksom, HBO-lignende prosess. Og der er det jo åpenbart da, at man vil komme inn i problemer med ressursknapphet i løpet av få år. Mm. Så den eksisterende produksjonsprosessen, HEFA, HVO-lignende, vil ikke kunne skaleres veldig mye, selv om det bygges en del den type fabrikker i dag. Så vi må over på nye produksjonsmåter, spesielt fra 2030 og fremover, hvis man ser på de omsetningskravene som skal skaleres ganske kraftig fremover etter 2030.
Ida, du hadde noe tilføye.
Ja, det er vel det som er litt av utfordringen med biodrivstoff i dag, er at du har på en måte en begrenset mengde biomasse tilgjengelig på kloden og i de ulike landene i dag. Og det er derfor man internasjonalt egentlig er omforent med at man trenger å se på andre løsninger også. Og det er her e-fuels kommer inn, for at man ser på CO2 som en ekstremt mye mer skalerbart råstoff. Og egentlig også det samme med tilgang på kraft. Da. Det er mye lettere å skalere tilgangen på det, sammenlignet med tilgangen på biomasse. Og man kan jo da også si at med e-fuel så omgår vi en del av de her konfliktene som oppstår knyttet til bruk av jordarealer og den type ting.
Så hvor kan man egentlig hente, man baserer produksjonen av e-fuel på å hente CO2 fra industrien kanskje, men hva, eller hvor kan man egentlig hente CO2 fra til å produsere disse drivstoffene?
Du kan hente det fra mange steder, egentlig. En teknologi som vil komme i årene fremover er for eksempel Direct Air Capture, en slags form for CO2-støvsugere som suger CO2 rett ut av lufta. Men den teknologien er ikke helt moden enda, så det vi ser på det er jo fangst av industrielle punktutslipp, rett og slett. Også for oss som produsent av e-fuel så er det jo viktig da, at vi får det som kalles biogent CO2. Og det er jo da CO2 som defineres som å være en naturlig del av karbonkretsløpet. Så for eksempel for brenningsanlegg og den type ting er en veldig interessant kilde for CO2 for oss da. Men i hovedsak så handler det jo da om å få opp fangst av CO2 fra industrien, som vi kan bruke som feedstock i våre prosesser.
Så da er det liksom egentlig det dere kan, i stedet for å bare lagre CO2 fra industrien under havet, under bakken igjen, så kan dere bruke det til ny drivstoff.
Ja. Det er det som kalles for CCU, da. Carbon Capture and Utilization, eller karbonfangst og bruk på norsk.
Spennende. Og da kan du, Ida, kan si litt mer om prosessen, altså hvordan foregår prosessen med å produsere et e-fuel?
Ja, så i vårt tilfelle da, vi skal jo bruke en prosess som kalles for Fischer-Tropsch. Som det ble nevnt tidligere, så er jo dette en veldig kjent prosess. Den ble oppdaget tidlig i 1900-tallet og har vært mer eller mindre i bruk rundt omkring i verden siden 40-tallet. Og spesielt i områder hvor det har vært utfordrende å få tilgang på drivstoff. Så prosessen er egentlig ganske godt kjent da. Det samme gjelder også da teknologien. Og så måten vi gjør det på, det er ganske sånn rett frem egentlig. Vi bruker kraft for å lage hydrogen fra vann. Det her hydrogenet, det blander vi sammen med CO2 i en reaktor som kalles reverse water gas shift. Da lager vi noe som kalles for en syntesegass. Altså vi har en gass bestående av de her molekylene. Den gassen flytende vi i det som kalles Fischer-Tropsch-reaktoren. Da får vi hydrokarbonene, og de kan vi da raffinere Og i teorien så kunne vi ha raffinert det til vanlig bensin eller diesel, men vi retter oss da spesielt inn mot luftfarten og tar da sikte på å produsere eller raffinere til det som heter e-kerosen. Det er drivstoffet du putter på fly.
Anders, jeg lurte på, liksom, når dere i Norwegian ser på det her, da, altså det er jo en måte å få et nytt bærekraftig drivstoff dere kan ta i bruk for å oppfylle de kravene som kommer fra, ja, i Norge nå, men etter hvert også i EU. Hva tenker du liksom rundt, nå har jeg fått fulgt nyhetsartikler rundt e-fuel, så er jo ofte et ankepunkt at det er lav virkningsgrad eller lav energieffektivitet. Hvordan tenker dere på dette? Tanke på liksom, det å ta det i bruk?
Det er et godt poeng, og det er egentlig et område som jeg opplever det er behov for å bygge mye kompetanse og kunnskap på, og i form av forskning. For oss så er det jo, altså vi er jo i utgangspunktet agnostiske til hvilken energibærer. For oss så er det viktig å finne den mest effektive energibæreren per passasjerkilometer, altså hvor mye utslippskutt får vi per krone, per passasjerkilometer. Og det jeg opplever med den type sammenligninger som jeg har sett gjerne på virkningsgrad når det kommer til andre transportformer, er jo gjerne at man bygger systemgrenser i livssyklusanalysen som ikke sammenligner epler og epler, men heller tar epler og pærer. For eksempel at batteriene på en eller annen magisk måte bare har oppstått, og det samme har strømmen, da. Så det jeg er opptatt av når man gjør denne type sammenligninger, er jo at man tar utgangspunkt i faktisk nesten helt på en eksakt verdikjede, og så spør man seg, ok, hva er virkningsgraden underveis? Så jeg tror det som er viktig, og det som jeg i hvert fall ser på luftfarten sammenlignet med andre transportformer, er jo at virkningsgraden i en jetmotor er jo opp mot 45-50% allerede i dag, og teoretisk kan gå enda høyere. Og det endrer jo egentlig ganske mye av regnestykket bakover. En annen ting som jo er viktig for oss, det er jo å se på virkningsgraden bakover i verdikjeden, og der har jo Norsk E-Fuel blant annet basert seg på et tett samarbeid og med en av aksjonærene, Sunfire, som jo tilbyr en sånn såkalt høytemperaturelektrolysør, som egentlig produserer direkte til syngass. Og det har jo en voldsom effektivitetsforbedring bakover. Så jeg tror også det er viktig når vi gjør denne type sammenligninger, at vi da ikke sammenligner de gamle på en måte teknologiene eller den gamle måten å sette dette opp på, med det andre, og det er jo også andre type ting som vil påvirke virkningsgraden. Det er jo hvis man evner å bygge fabrikkene mer sirkulærøkonomisk i områdene rundt seg, for eksempel gjenbruke varmen, gjenbruke oksygen, den type ting vil jo også øke virkningsgraden betydelig. Så det må også egentlig tas med inn i regnestykket. Så jeg kunne ønske meg, og det tar sikkert ganske lang tid, men å få en modell som lar oss sammenligne dette på tvers av energibærerne, og vi samarbeider nå med de andre flyselskapene under NHO Luftfart og med SINTEF for å lage et forskningsprosjekt på dette her, fordi det får så store konsekvenser, og vi skal ta milliardinvesteringer, ikke bare for flyflåtene våre, men også for infrastruktur. Så de spørsmålene der må vi kunne svare på en god måte. Og dette er egentlig kjemi og fysikk og matematikk. Så har du faktaene på bordet, så er det ikke så veldig mye å diskutere. Men jeg opplever at de er ikke der i dag. Det er ganske unyansert, det bildet som er der ute i dag.
Skal jeg si Arvid, også Ida.
Men jeg tror kanskje det er også et poeng å si da, at det er i luftfarten og andre hard to decarbonize sektorer at e-fuels vil trengs mest. Og så er det en del andre sektorer som er lettere å direkte elektrifisere enn luftfarten. Så det er en del av det totale bildet her.
Ja, det var egentlig akkurat det jeg også hadde tenkt å kommentere på. Vi mener jo at der man kan direkte elektrifisere, så burde man det, for eksempel innenfor biltransport og den type ting. Men det er dessverre ikke mulig å gjøre det i alle industrier. Og her luftfarten en av dem, hvor det veldig vanskelig, i dag ikke mulig å direkte elektrifisere. Og da trenger du denne type løsninger hvis du skal klare å redusere utslipp i den sektoren. Ja.
Nei, så det jo, ut fra det jeg har lest i diverse medier, så det ikke mulig å se for seg i dag noen annen løsning, hvis vi skal fly mellom kontinenter da. Og kanskje ikke sånn innad de lange avstander i Europa heller. Vi snakket jo før opptaket begynte her om Airbus og deres satsing på hydrogenfly. Men selv det vil jo ha noen rekkevidde begrensninger med dagens teknologi.
Ja, det blir veldig spennende da, å se liksom, hvor langt de flyene vil kunne gå. Det en stor X-faktor. Det kommer jo i 2035 da. Men selv med de optimistiske anslagene der, så vil det jo ta tid da. Fram til 2035, også med utrulling, utskifting av flåte og sånn. Et fly som finnes i dag og som produseres i tida fram til 2035, vil jo finnes i lang tid etterpå. Og vil jo trenge drivstoff. Og helst av den bærekraftige sorten i sin levetid.
Jeg tror sånn tidsmessig så vil vi i Norwegian vi holder på med flåtefornyelse nå frem til 2030, og vi vil i hvert fall ha gjennomført den, og kanskje en til før disse type teknologier relevante, rett og slett for de som Arvid inne på. Det lange utviklingsløp, og det tar også svært lang tid å fornye flåten. Og så det også viktig da når man bygger den type sammenligninger, at man se på de faktiske premissene som ligger for luftfarten. En bil, personbil, står jo stille 95% av tiden og har kanskje et par tusen sykluser på batteriet, mens et fly skal være i lufta 16 timer i døgnet. Og av det som jeg i hvert fall har funnet ut og får rapporter om, så har de ikke flere enn noen hundre, kanskje opp mot 500 sykluser. Og hvis du da skal gjøre det samme transportarbeidet med en 9-setter som en 190-setter, så må du jo i utgangspunktet fly 20 flyvninger for én flyvning. Det betyr at du gjerne da må bytte ut batteriet kanskje alt mellom 3 til 15 ganger i året da. Og det er klart at sånne type ting, når du begynner å operasjonalisere denne type teknologier, så vil du jo også påvirke energiregnskapet vanvittig mye, og det er det vi må se på. Hvor mye transportarbeid får du for alt av ressursbruken i bakover? For vår del så er jo ressursbruk lik både penger og CO2.
Ida, jeg lurte på, kan du si litt om hva er det som finnes i dag av e-fuel-produksjon, og på en måte, hvor mye forventes det å være tilgjengelig av e-fuels på markedet i 2030?
Ja, det et veldig interessant spørsmål da. E-fuel-produksjonen i Europa i dag, den mer eller mindre ikke eksisterende. Så kan jeg bare fortelle at vi har jo med oss på laget bak oss ganske tunge eiere, og faktisk en av eierne våre som ble nevnt tidligere, Sunfire, de var jo faktisk med og etablerte et av verdens første demonstrasjonsanlegg for e-fuel-produksjon allerede i 2014, og det sier jo litt om på en måte også hvor ny denne teknologien eller denne skalaen er da. Men hvis vi ser på markedet fremover, så er det sånn at det en av de store fortrinnene med e-fuel i dag, det at det har et regulert og ekstremt forutsigbart marked i årene som kommer. Og det rett og slett på grunn av EU, som har da utviklet et rammeverk som vedtatt. Og det rammeverket, vi har noe som kalles Renewable Energy Directive. Veldig kort fortalt så gir den oss en oppskrift på hvordan vi skal produsere e-fuel bærekraftig og i tråd med de kravene som finnes i EU. Og så har de også vedtatt noe som heter Refuel EU Aviation. Og Refuel EU Aviation stiller jo da krav om hvor mye bærekraftig flydrivstoff som skal brukes i årene fremover. I 2025 så trer det første kravet i kraft. Da skal luftfarten i Europa bruke 2% bærekraftig flydrivstoff. Det vil da si alle drivstofftyper som faller inn under det begrepet. Og dette kommer til å bli trappet opp i årene som kommer fremover. Så i 2030 så økes dette til 6% krav. Det som interessant at i 2030 så kommer det også et eget delkrav på det å bruke syntetisk drivstoff, altså da e-fuels, i luftfarten på 1,2%. Så da skal all drivstoff som brukes i Europa, da skal 1,2% av det være syntetisk drivstoff. Og det her går bare oppover fram mot 2050. Og i 2050 så er kravene henholdsvis 70% for bærekraftig flydrivstoff og 35% for syntetisk drivstoff. Så der har du på en måte markedsutviklingen fremover. Og som sagt, det her er vedtatt, så sånn blir det jo også. Og det er jo litt viktig, føler jeg da, at vi i Norge begynner å tenke på hvordan vi skal respondere på de her kravene og den norske luftfarten.
Ja, det var interessant. Vi er kanskje vant med fra tidligere at liksom, Norge har vært lengst frem på krav på miljø, men nå med den hastigheten som har vært i politiske beslutninger på miljøområdet i EU, det siste, så begynner vi å bli tatt igjen. Arvid, hvordan tenker Avinor rundt sin rolle rundt dette her med innføring av nye bærekraftige flydrivstoff?
Jeg tenker jo det er supert, og det er jo også flott at regelverket nå kommer på europeisk nivå. Det var jo, norske myndigheter var først ute med et omsetningskrav, og det er grenser for hvor mye nasjonalt regelverk man kan ha da, i luftfarten, som er en så internasjonal læring, der flyselskapene konkurrerer typ head-on internasjonalt. Så veldig bra at dette nå kommer på europeisk nivå og behandler alle europeiske flyselskaper likt på et vis. Det beste ville jo vært da et internasjonalt, globalt nivå, men det er nå likevel et stykke vei fram dit da. Selv om det nå i internasjonal luftfart på globalt nivå ble satt et mål om 5% utslippsreduksjon innen 2030 basert på bruk av bærekraftig flydrivstoff, får vi se hvordan det utvikler seg. Men jeg tenker jo at vår rolle er litt som pådriver da, på produksjon og innfasing. Vi har legger til grunn det europeiske omsetningskravet nå fremover, men for å komme til fossilfri luftfart i 2050, så må vi jo også ha frivillig innfasing på toppen av omsetningskravet. Så det jobber vi også litt med, mot å samle aktørene rundt det. Vi tenker jo at bedriftsmarkedet og andre, i andre segmenter er det en del som egentlig ønsker og burde ønske å gå lenger da, enn omsetningskravet. Taksonomi og greenhouse gas protocol, utslippsreduksjoner og bedriftenes ulike måter å rapportere på. Der ligger det noen drivere.
Veldig bra. Da skal vi snart runde av episoden. Anders, har du noen avsluttende kommentarer til det vi har diskutert i dag?
For vår del som flyselskap så er det klart at konkurransekraften vår er alfa og omega, som Arvid er inne på. Og hvis vi tilbyr et sete dyrere enn konkurrentene våre, så vet vi at kunden velger konkurrenten vår. Så enkelt er det fortsatt i kundens valg. Det er hva er prisen og når går flyet som påvirker det valget i all hovedsak. Og det betyr at vi kan jo ikke ha et kostnadsnivå som er milevis høyere. Vi har ikke snakket så mye om den utfordringen i dag, men det er klart prisgapet mellom fossilt og fossilfritt er jo helt enormt, og påvirker derfor spesielt dette frivillige markedet i stor grad. Nå får vi jo et myndighetspålagt marked. Det gir jo Ida og Norsk E-Fuel og andre produsenter en sikkerhet, forhåpentligvis også investorene en trygghet om at dette markedet kommer. Så vi får opp produksjonen, og vår rolle i det er jo også å hjelpe blant annet Norsk E-Fuel og andre med å få i gang produksjonen, sånn at vi får i gang storskala og stordriftsfordeler, sånn at vi får presset prisene ned, og sånn at vi som næringsliv gjør det vi kan for å få prisgapet så lite som mulig. Og så vil det nok være behov for i en overgangsperiode støttemekanismer. Nå har EU gått foran og satt av betydelige summer for å støtte prisgapet i en kort periode på nivå med det IRA er i USA. Det kommer til å gjøre en god forskjell noen år, men skal vi melde oss på her i Norge, så tror jeg vi også bør se på løsninger hvor vi bruker for eksempel flypassasjeravgiften, som i dag er en statlig inntekt på 2 milliarder, til å stimulere og insentivere til å dekke prisgapet eller til produksjon ved å dekke prisgapet, og det noe vi har tatt ordet for lenge, og jeg håper også at politikerne forstår at dette i vår og Norges og kundenes også interesse.
Supert. Klar oppfordring til politikerne som lytter på der. Da vil jeg takke dere for at dere kom som gjester i dagens episode, og ønske lytterne også takk for å ha hørt gjennom. Takk for oss.
Takk for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene, som du finner ved å søke @polyteknisk, eller gå på vår hjemmeside polyteknisk.no.